Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a warm welcome to you all. I am Sri Din. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio, program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke kota-kota besar di Australia. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Kami program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan dan penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan untuk ulu podcast dengan ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02943031 35 atau nomor lainnya 03 9942208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang reformasi pajak dalam budget federal, IQC Sydney Pride, dan juga yaitu beberapa hal lainnya tak penting hari ini.
SBS
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 SBS Radio.
Nah, saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini, dan Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, marilah kita simak yaitu wawancara kami dengan ketua dari Indonesian Queer Community Collective di Sydney yang menjelaskan tentang IQC Pride Festival 2026 yang merupakan bagian dari Qtopia Pride Fest 2026 itu. Berikut wawancara kami dengan Bapak Arozak Salam. Nah, dalam rangka menyambut Qtopia Sydney Pride Fest 2026 itu, IQC atau Indonesian Queer Collective di bawah pimpinan Bapak Arozak Salam telah mempersiapkan beberapa acara yang akan memeriahkan Qtopia Sydney 2026 itu yang akan berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan 30 Juni. Tapi untuk acara IQC sendiri itu akan berlangsung dari tanggal 18 sampai dengan 21. Nah, untuk mengetahui apa yang akan dilaksanakan, maka kami mengundang Bapak Arozak sebagai ketua dari IQC untuk menjelaskannya. Terima kasih sekali, Pak Arozak.
Gimana kabarnya?
Bagus, bagus. Wah, ini sudah mulai giat ya persiapannya itu. Nah, iya. Bapak mungkin dapat menjelaskan terlebih dulu itu. Iya. Untuk Qtopia Pride Fest itu apa itu,
iya,
yang di sini?
Oke, untuk penjelasannya, kita mungkin penjelasannya ke Pride Month dulu ya. Bulan Pride ini ada sebenarnya refleksi tahunan yang diadakan setiap bulan Juni untuk merayakan keberagaman komunitas LGBTQI+. Karena sejarahnya tuh bermula dari Stonewall Riots di New York pada bulan Juni 1969. Nah, jadi setiap bulan Juni itu selalu dilaksanakan Pride Month. Nah, untuk pendengar yang belum terlalu familiar dengan Qtopia Sydney, itu tuh Qtopia Sydney itu adalah pusat sejarah dan budaya queer terbesar di dunia yang berbasis di Sydney, Australia. Dan ya, organisasi Qtopia Sydney ini sendiri itu didukung berbagai macam pihak, termasuk pemerintah negara bagian New South Wales dan juga City of Sydney.
Dan gitu, ini sifatnya internasional juga ya, Bang, ya?
Ya, benar sekali. Jadi tidak hanya dari Sydney atau New South Wales, tapi juga ada beberapa artis yang datang dari luar Australia juga. Karena memang acara yang nanti ada di Qtopia sini itu tuh berjumlah 300, sekitar 300 acara, ya, berbagai macam acara gitu, Bu.
Nah, ini dari IQC itu merupakan bagian dari Qtopia itu tadi. Ini menyelenggarakan 3 acara. Mungkin dapat dijelaskan itu?
Iya, jadi kita tuh dikontak sama Kitopia sini karena untuk tahun ini ada program yang sangat spesial di Pride Fest 2026, yaitu ada namanya Mini Festival Intersection yang merayakan keberagaman budaya melalui perspektif queer yang interseksional sifatnya. Karena kan di Indonesia queer sendiri itu kita adalah queer komunitas tapi masih mempromosikan seni budaya dari Indonesia juga. Nah, jadi untuk acara mini festival ini kita melaksanakan tiga acara yang sifatnya berbeda-beda. Yang pertama, kita memulai acaranya dengan pemutaran film. Nah, film yang kita akan putarkan adalah Raminten Universe, Life is Cabaret, yang merupakan film dari Raminten di Yogyakarta. Dan Raminten Universe sendiri itu adalah film yang dinominasikan Best Documentary Feature di Festival Film Indonesia tahun 2025. Jadi kita sangat berbangga sekali bahwa produser dan juga sutradara Raminten Universe yaitu Nia Dinata dan produsernya itu Dena Rahman mempercayai kita untuk memutarkan film tersebut. Itu tanggal 18 Juni, hari Kamisnya. Nah, lalu hari Jumat dan Sabtunya kita mempunyai acara yang berbeda juga, yang namanya Big Indo Energy. Ini adalah pertunjukan variasi gitu ya, dengan berbagai macam artis dari komunitas kita yang memadukan musik, drag performance, tarian, dan juga ada namanya partisipasi penonton dalam acaranya games dan eksplorasi identitas dan budaya. Itu hari Jumat sama Sabtunya. Nah, hari Minggunya ini adalah puncaknya. Kita melakukan open house ya. Jadi kita buka rumah istilahnya tuh jam 3 sorenya. Ini tuh adalah konsepnya pertemuan budaya yang kita tuh menawarkan 4 konsep. Pertama, kita menyuguhkan hidangan Indonesia, jajanan pasar. Lalu kita menyuguhkan juga kopi Toraja. Dan setelah kita apa sih menyuguhkan tadi jajanan pasar dan kopi, kita juga mengundang penonton untuk bertanya apapun sekitaran Indonesia, mulai dari wisatanya atau hal-hal lainnya yang berhubungan dengan Indonesia dalam acara ini. Dan kemudian kita akan menutup dengan komunitas dance, menari bersama-sama, karena kita akan menyediakan kostum Indonesia juga kepada penonton yang mungkin datangnya dari luar komunitas
komunitas
Indonesia.
Itu sendiri.
Jadi itulah itu 3 acara yang kita persiapkan nanti, Ibu.
Itu cukup padat ya, dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 21 itu, mungkin satu persatu. Untuk yang Raminten itu penayangannya hanya tanggal 18 itu saja.
Benar, hanya satu malam, tanggal 18 Juni. Dan ini tuh konsepnya tuh sangat spesial, Bu. Karena tidak hanya untuk pemutaran film saja, tapi kita menyajikan hidangan makanan juga. Karena kan itu kan jam makan malam ya. Jadi dari jam 6 sore sampai jam 8 malam. Jadi kita menyajikan 3 sajian nasi. Ada nasi putih, nasi kuning, sama nasi hijau. Jadi kita akan memastikan penonton yang ada di sana
punya pilihan.
Itu ada 3 pilihan dan juga mereka sambil nonton juga sambil makan, Bu. Jadi kan konsepnya kayak nonton bareng ya, Bu ya, ya gitu.
Tapi kok nasi hijau itu yang bagaimana itu?
Nasi pandan.
Tapi lauknya sama ya, apapun yang ada di situ begitu.
Iya, nah, jadi nanti pilih-pilih gitu. Jadi konsepnya tuh mungkin kalau di Western culture tuh kanapi ya. Jadi kayak porsi tapas kecil gitu loh, Bu.
Saya bisa membayangkan itu. Sekarang untuk film itu sendiri, mengapa dipilih Raminten? Tadi sudah dikatakan bahwa Raminten itu memang spesial sekali. Ini storytelling atau penceritaan yang sangat spesial. Mungkin secara singkat itu dapat dijelaskan.
Untuk pendengar yang belum pernah mendengar Raminten, jadi Raminten itu sendiri itu adalah institusi di Yogyakarta. Dan Raminten Kabaret itu ada penayangannya di Yogyakarta setiap weekend kalau tidak salah. Dan juga itu kan Raminten tuh mereka ada restorannya juga, ada pusat
perbelanjaannya juga,
perbelanjaannya juga. Nah, Raminten ini sendiri itu diciptakan oleh Hamzah Sulaiman yang telah berpulang tahun kemarin, Bu. Iya, jadi kita tuh sangat berduka cita juga mengetahui kabar Bapak Hamzah Sulaiman telah berpulang. Jadi film ini tuh adalah mungkin persembahan juga ya, persembahan
ucapan,
untuk beliau.
Ucapan selamat jalan ya ibaratnya.
Untuk selamat jalan ya begitu. Jadi film ini tuh memutarkan kehidupan beliau juga dan legasinya juga gitu kan setelah beliau berpulang.
Yang paling menonjol tuh apa itu jasa beliau itu?
Jadi di Raminten Kabaret itu adalah sebuah pertunjukan yang memadukan drag performance, Bu. Jadi laki-laki yang berpakaian perempuan atau mungkin
berperan.
Trans, berperan sebagai perempuan atau juga trans community juga gitu, individual yang mengidentifikasikan masing-masing sebagai trans individual. Jadi itu adalah sesuatu hal yang sangat unik karena di Yogyakarta kan perpaduan kebudayaan kan, Ramitan Kabaret itu sendiri adalah institusi yang membuka kesempatan untuk kaum transgender juga gitu untuk berbagi kesenian di panggung.
Mungkin satu lagi yang perlu saya tanyakan yang berhubungan dengan Ramitan ini. Sekarang bagaimana mereka itu di Yogyakarta itu sendiri?
Saya sendiri sih saya belum pernah datang ke tempat Ramitannya kan, karena saya belum berkesempatan untuk pulang ke Indonesia. Tapi yang saya tahu Ramitan Kabaret itu sendiri sekarang sudah beroperasi lagi karena kan sempat tutup waktu pas bulan puasa kan. Jadi setelah sekarang tuh selalu ada show pertunjukan setiap hari Jumat dan Sabtu kalau tidak salah.
Tanggapan masyarakat itu masih bagus, itu maksud saya.
Masih bagus, iya. Karena antusiasnya juga tidak hanya datang dari masyarakat di Jogja, tapi juga artis-artis dari ibu kota Jakarta suka datang ke Ramitan Kabaret, dan saya lihat di Instagramnya tuh selalu
berpartisipasi.
Berpartisipasi juga gitu, dan mengekspresikan ininya semangatnya juga gitu.
Kalau itu masih berjalan dengan bagus, itu berarti kan penerimaan masyarakat itu juga bagus, itu maksudnya.
Benar sekali, dan itu tercerminkan sekali, karena kan bisnis dan pertunjukannya pun berjalan dengan sukses juga sampai sejauh ini.
Nah, untuk yang kedua itu tadi, yaitu Big Indo Energy Certified itu tadi, yaitu yang... Iya. Akan menampilkan tarian, musik, dan sebagainya itu.
Yeah. Nah, kalau yang Big Indo Energy itu, kita ada dua malam dari yang tanggal 19 Juni, itu hari Jumat, dan hari Sabtunya juga. Karena kan ini kan sifatnya itu kan pertunjukan show, dan tepat sekali untuk dilakukan ketika akhir pekan gitu kan. Itu kan acaranya tuh dari jam 6 sampai jam 7 malam, jadi hanya 1 jam. Tapi kita kasih dikasih waktunya tuh hari Jumat dan hari Sabtu. Dan kita tuh selalu untuk mempromosikan artis-artis dari komunitas kita karena memang seni dari komunitas kita sendiri itu memang jarang ditampilkan di lingkungan komunitas Indonesia sendiri. Karena kan kita mempertunjukkan drag performance juga gitu dengan tadi kombinasi kita punya artis dia adalah trans individual. Dan dia merepresentasikan seni Jawa ya, dia suka berkebaya juga gitu. Dan hal-hal yang seperti ini itu adalah hal yang kita ingin mempromosikan karena banyak banget juga orang-orang Indonesia di sini kan. Makanya kita ingin memperkenalkan toleransi juga gitu di Indonesia
itu, sini. Itu kalau saya boleh menebak, ini mungkin salah ya, apakah artisnya itu Mas Rianto?
Bukan, namanya Milan Von Java. Dia dari Brisbane. Jadi dia bakal datang dari Brisbane ke Sydney. Dia sudah beberapa kali
tampil,
tampil di komunitas kita. Jadi... Selain beliau, kita ada juga burlesque artis.
Wow.
Nah, kalau ini kan ada dua juga nih burlesque artis. Namanya itu ada satu, Dia Spice. Dia adalah non-binary artis. Ibunya tuh orang Indonesia. Jadi dia mengkombinasikan kebudayaan Indonesia. Karena kan dia campuran dan dia ingin mempresentasikan kebudayaan Indonesia di media sebagai anak dari ibunya yang orang Indonesia. Jadi dia sempat menampilkan burlesque tapi dengan ide Nyi Roro Kidul. Itu kan sosok mitologi dari Jawa Tengah. Terus juga Gunung Merapi. Dia masih berpakaian sebagai sosok dari Gunung Merapi itu sendiri gitu. Itu Dia Spice dengan burlesque artisnya. Ada juga Indonesia Burlesque Artist dari Canberra. Jadi kan hal-hal ini kan hal-hal yang mungkin masih kurang terima, belum terbiasa. Jadi dari itu kesempatan-kesempatan di Prancis inilah yang tepat untuk kita tampilkan. Karena jika pertunjukan seperti ini susah untuk mendapatkan kesempatan di lingkungan Indonesia di Sydney pun itu susah kita mendapatkan kesempatan untuk menyajikan pertunjukan seperti ini, Bu.
Jadi ini artisnya dapat datang dari mana saja ibaratnya begitu kan?
Iya, jadi ada yang dari Brisbane, tadi Milan Von Java, terus Dia Spice, dia tinggal di Sydney, terus juga saya akan tampil juga, terus yang Julie, dia dari Canberra, dan juga kita ada penyanyi dangdut juga dari Sydney juga, namanya Hano. Hano itu adalah ini karakter yang terinspirasi dari Inul Daratista, karena dia suka dangdut, dan kalau di konteks Indonesia, dangdut adalah sebuah musik yang juga mempromosikan empowerment untuk perempuan juga dengan sensualitasnya di panggung, begitu Bu.
Wah, akan ramai sekali itu saya dapat membayangkan. Nah, satu lagi bang, yaitu tentang I Thought I Was in Bali. Wah, begitu saya melihat judulnya, saya berpikir, pasti ini akan ada suguhan macam-macam ini. Itu
benar sekali itu tebakannya Ibu Sri. Kan kita benar-benar menyadari bahwa banyak sekali turis-turis dari Australia yang bertamasya atau pergi ke Bali untuk liburan kan ya Bu ya. Jadi makanya banyak sekali turis Australia yang masih belum paham tentang kebudayaan Indonesia sendiri walaupun mereka sering ke Bali gitu kan. Banyak turis Australia yang masih tidak tahu kalau Bali itu adalah bagian dari Indonesia gitu kan. Nah makanya di acara yang terakhir hari Minggu, kita tuh konsepnya tuh buka rumah gitu. Dengan menyajikan makanan-makanan, jajanan pasar, dan kopi juga karena Kitopia Sydney, kita kan waktu mengadakan launching official organisasi kita sebagai organisasi nirlaba tahun kemarin, Kitopia Sydney melihat bahwa kita melakukan tumpengan nasi kuning tumpeng, dan menurut mereka itu adalah konsep yang unik di mata masyarakat Australia karena kebudayaan tuh bisa tercerminkan di hidangan makanan. Makanya mereka sangat berapresiasi konsep makanan di acara kita. Makanya kita menyajikan konsep yang serupa lagi dengan di acara I Thought I Was in Bali itu, Bu.
Nah, itulah tadi wawancara kami dengan Bapak Arusak Salom, dan wawancara selengkapnya akan dapat Anda akses dari situs kami di www.sbs.com.au/indonesia.
SBS siap kapanpun Anda perlu. Dengan Alexa, Google Home, atau Apple Smart Speaker, Anda dapat tetap terhubung dengan mudah. Dengarkan berita, opini, dan cerita terbaru dari SBS Indonesian kapanpun Anda mau. Cukup katakan play SBS Indonesian Podcast. SBS Audio, Music, Radio, dan Podcast sesuai dengan gelombang Anda.
Streaming ratusan acara TV, film, dan lebih banyak lagi di telepon genggam Anda, Smart TV, tablet, dan laptop. Unduh app atau kunjungi situs kami hari ini.
Jadikan sbs.com.au/indonesia sebagai rumah online Anda. Dapatkan berita terkini, peristiwa terkini, dan hiburan di sbs.com.au/indonesia. Anda suka mendengarkan SBS Indonesia? Lanjutkan percakapan di halaman Facebook kami. Like kami dan bagikan pemikiran Anda. SBS Indonesia di Facebook. Sebentar lagi, Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan, dan cerita kami di podcast SBS Indonesia untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.
Nah, Anda masih bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Sekali lagi untuk unduh podcast dengan ulang saran kami, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Dan jika Anda ingin memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat mengirimkannya ke indonesian.program@sbs.com.au atau kontak langsung kami di 02943031 35, dan nomor lainnya 03994922208. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke topik yang lain, yaitu tentang para pengungsi Vietnam, karena pada tanggal 30 April yang lalu itu adalah genap 50 tahun sejak jatuhnya kota Saigon, dan beberapa pencari suaka dari Vietnam itu ada yang juga sampai ke perairan Indonesia, yaitu ke Pulau Galang. Dan dalam bagian kedua itu kita melanjutkan, yaitu bagaimana nasib dari para pengungsi atau pencari suaka tersebut.
Kem-kem tersebut adalah titik transit, tempat untuk diproses, disaring, dan ditentukan masa depannya. Namun, mesin birokrasi bergerak dengan lambat. Beberapa orang menunggu berbulan-bulan, yang lainnya sampai bertahun-tahun. Sridin adalah salah satu bagian dari tim militer Indonesia yang dikirim ke Pulau Gadang pada tahun 1981. Ia berada di sana hanya selama 5 minggu. Apa yang dilihatnya tetap membekas dalam dirinya selama puluhan tahun.
Kallang Island is separated from any other island. So there's no community there. It's just that island specifically dedicated for the refugees. And Indonesian part of it is only for the security. And they live in the barracks, and can you imagine? It is open, and people only divide it with a cloth, a partition, and the cooking is outside, and it's overcrowded. They may be free to go, right? I mean, but within the area. And some people are years and years being there.
Kamp-kamp itu dikelola oleh UNHCR dengan pemerintah setempat menyediakan lahan dan ketertiban. Penempatan di negara ketiga atau resettlement adalah tanggung jawab dari pihak lain. Di dalam struktur itu, kehidupan sehari-hari mengambil ritme yang aneh, penantian, dan di samping penantian itu, desakan sunyi dari kehidupan biasa.
Well, life is not really normal, right? Because you are in the camp. Basically, their movements also limited. But people can. What I missed from the Kallang Island is that when in the morning I went to the market and I could smell the banh mi. You can even buy, in the market there, you can even buy jewelry.
Sementara itu, di Filipina, Camp Palawan menawarkan sesuatu yang lebih mendekati martabat.
The camp management built huts with rooms and separate room for bathroom and kitchen. We were given fresh food to cook, so we could cook our own foods. They would have movie nights, and they have different services. There's a school provided, and they would have a full curriculum like children in the Philippines. And we regularly received letters from our dad, and that's really our saving grace. It's an open camp. There's a gate, but the gate's always open. And, you know, we could go out anytime we want. They close the gate by 10 p.m., they treated, you know, us like human.
Namun kondisi terbaik sekalipun tidak dapat mengangkat beban dari ketidaktahuan akan masa depan. Bahkan dalam ketidakpastian itu, hidup terus berjalan. Hubungan terbentuk, komunitas terbentuk di antara kawat berduri dan penantian. Berikut ini penjelasan dari Dong. Kehidupan di kamp pengungsi itu campur aduk. Tidak ada tempat yang sepenuhnya baik, dan tidak ada tempat yang sepenuhnya buruk. Bagi sebagian orang, waktu itu sangat sulit. Namun, bagi yang lain, itu juga merupakan waktu yang bermakna. Bagi saya pribadi, saya melihatnya sebagai periode yang indah dalam hidup saya. Karena penantian itu, hubungan terbentuk. Orang-orang menikah, memiliki anak di kamp, lalu pindah. Beberapa memilih untuk menikah dengan penduduk setempat dan menetap di sana, di Malaysia, Indonesia, Filipina, atau Thailand. Bagi Ibu Sri, menyaksikan semua ini dari sisi lain pagar adalah semacam pelajaran tersendiri.
There's a gap between us, not just the language, but also because of our position. But deep down, he'll always remember, no matter who you are a human being. You're supposed to be treated with respect. Put yourself in their position. Let's put it that way. You do not know of what the person feels or they're undergoing in life. It humbles you.
Kem-kem tersebut ditutup sepanjang tahun 1990-an. Pada saat itu, lebih dari 749 ribu orang Vietnam telah ditempatkan secara permanen di Amerika Serikat, Australia, Perancis, Kanada, dan negara-negara lainnya. Yang tersisa di pulau-pulau itu adalah nisan-nisan kuburan. Berikut Dong menjelaskan. Dalam perjalanan pengungsi ada keberhasilan, namun ada juga kehilangan. Ada yang berhasil, yang lain tidak. Ada yang kehilangan saudara, ada yang kehilangan seluruh keluarga. Namun perasaan yang sama, bahkan bagi mereka yang tidak selamat, adalah harapan bahwa orang lain akan berhasil dan menemukan kehidupan yang damai. Hampir 50 tahun berlalu, kisah manusia perahu sering sekali diceritakan melalui penderitaannya. Namun mereka yang menjalaninya membawa sesuatu yang lain.
I draw strength and courage thinking of my parents, my grandmother and their generation went through after the 30th of April 1975 event. And they're not bitter. They move on. Think of my nieces and nephews. I like them to know our history, especially the part that is not written. Definitely not from a Vietnamese history book. But I don't want them to burden about it. But I want them to understand.
Bây giờ là mình có khoảng chừng là 5 triệu người.
Sekarang ada sekitar 5 juta orang Vietnam yang tinggal di seluruh dunia. Ini membuka babak baru, fase baru.
I'm always grateful. I'm grateful that I had the opportunity. I couldn't do much, but I'm grateful because I know what humanity means about.
Para pengungsi sungguh beruntung, karena di sebagian besar tempat, penduduk setempat menyambut orang asing dengan tangan terbuka, berbagi kehidupan dengan mereka, dan membantu mereka dengan kemurahan hati yang besar.
The people on the island were really kind.
I would never ever forget that.
Nah, itulah tadi bagian kedua dari pencari suaka atau pengungsi dari Vietnam yang sempat datang ke beberapa daerah di Asia Tenggara termasuk Indonesia di Pulau Galang itu. Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Nah, tidak akan lama lagi, Perwira akan mengadakan Sate dan juga Reog Festival, di mana dalam acara tersebut akan ada pula yaitu acara fashion show. Nah, oleh karenanya, saya berhasil menghubungi salah satu dari rumah fashion, yaitu Alia Siregar Fashion, di bawah pimpinan Ibu Alia itu. Terima kasih sekali Ibu Alia.
Oke, ya, sama-sama.
Bu Alia saat ini sudah berada di Sydney ya, Bu?
Iya, saya lagi ada di Sydney setelah fashion dari KJRI.
Fashion di KJRI. Bagaimana tanggapan dari para yang hadir, Ibu, atau penontonnya?
Alhamdulillah, yang hadir excited banget melihat fashion show-nya kita. Tapi sebelum dari KJRI, kita mengadakan fashion show juga di KBRI, Canberra.
Jadi sudah di, jadi kapan nanti pelaksanaan untuk fashion show di Melbourne itu, Ibu? Karena kalau untuk Sate dan Reog Festivalnya kan tepat tanggal 23 itu.
Ya, betul. Untuk fashion show-nya, kita diadakan di Fed Square, itu jam 8 malam pada tanggal 22 Mei 2026 ini.
Jadi semalam sebelumnya ya, Ibu ya?
Ya, sehari sebelum Sate Festival.
Nah, Ibu, untuk Alia Siregar Fashion itu kan sudah berapa? Ya. 14 tahun ya, Ibu ya?
Iya, 14 tahun saya sudah di Alia Siregar ini untuk fashion designer ini, menjadi fashion designer.
Itu bagaimana perkembangannya selama ini, Ibu?
Perkembangannya untuk yang selama COVID pastinya menurun ya. Kalau sekarang-sekarang ini saya sedang untuk mengangkat kembali dari yang terpuruknya dari COVID itu. Jadi perlahan-lahan semakin menaik.
Ibu, kalau ibu ditanya oleh seseorang yang belum pernah melihat itu karya-karya ibu itu, apa ciri-ciri dari karya-karya ibu itu?
Ciri-ciri saya sih sebenarnya mainnya di cutting. Awal-awalnya kan saya mainnya di cutting, sekarang kesininya saya lebih fokus ke seperti bordir, menggunakan bordir. Jadi ya, saya membuat bordir itu bentuk desainnya sendiri, jadi tidak ada yang menyamai.
Misalnya seperti apa? Dapat digambarkan Ibu? Dapat coba untuk digambarkan
kayak misalnya. Kayak baju gamis itu kan kain polos biasa gitu kan, nanti didesain ya sesuai dengan desain saya. Terus nanti saya di kain tersebut, saya bordir, jadi embordir itu. Di setiap bajunya ada seperti itu, embordir berupa bunga-bunga seperti itu. Jadi lebih cantik dan lebih hidup.
Berarti prosesnya lama sekali dong, Bu?
Iya, betul. Karena setelah motong kain, dikirim ke tukang bordir untuk dibordir, setelah itu dijahit lagi, dikirim ke tukang jahitnya.
Nah, Ibu, finishing. Kalau prosesnya itu memakan waktu lama, bukankah berarti nanti jatuhnya karya-karya Ibu itu menjadi mahal begitu?
Betul, 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 sangat betul. Tapi di sini, kali ini saya tidak, maksudnya kan biasanya saya mengambil keuntungannya itu agak banyak kan. Tapi untuk kali ini saya mengambil keuntungannya sedikit. Yang penting ketika orang-orang itu suka melihat karya saya, dia bisa tetap menggunakan karya-karya saya. Seperti itu.
Ibu, selama ini Ibu sudah berapa kali itu meragakan karya-karya Ibu di Australia?
Melbourne. Oh, di Australia ini keempat kalinya.
Saya
ikut sebelumnya,
Berarti sampai dengan sekarang, katakanlah Ibu sudah mempunyai klien-klien yang ada dan juga mungkin bahkan juga sudah mempunyai mitra bisnis, Ibu.
Kalau mitra bisnis belum.
Mengapa
tapi,
belum, Ibu?
Kalau mitra bisnis sih belum. Jadi agak susah juga kalau mau menjalin mitra bisnis di sini kan. Karena saya lihat untuk pengirimannya juga mahal kalau pengiriman kan. Terus udah gitu, kalau untuk memproduksi banyak itu, ya itu tadi, tidak semuanya bisa masuk di karya saya. Dalam arti kan lebih baik sih mending custom gitu. Jadi kalau mau membikin untuk bermitra itu, ini saya sebenarnya mau menjalankan mitra dengan ada anak di Melbourne. Dia memang orang yang baru menikah itu new wedding. Yes, nah itu dia kan memang suka dengan fashion. Nah, saya pengen juga mau bekerja sama dengan dia. Jadi dia yang memasarkan di sini gitu dengan online juga. Tapi itu masih kami bicarakan. Jadi saya ingin lebih fokusnya lebih simpel lagi ya untuk desain-desain saya.
Prosesnya itu. Nah, selama ini terutama dari klien Australia itu, biasanya apa permintaannya atau apa keluhannya atau apa yang mereka inginkan dari produk-produk Ibu?
Gini, kalau mereka sih sukanya minta sesuai dengan keinginan mereka. Seperti kemarin yang di Sydney. Jadi kan saya sudah mengeluarkan nih baju seperti gamis seperti itu kan dengan outernya juga. Nah, ada yang request nih custom untuk mereka maunya hanya outernya aja tapi dengan bunga-bunga yang lebih kecil karena mereka menganggap kalau bunga-bunganya terlalu besar akan terlihat lebih besar gitu. Jadi ya saya mengikuti apa yang mereka mau. Tapi yang kendala saya terkadang saya tidak tahu maksud dan keinginan mereka. Setelah saya berbicara lama, baru saya mengerti apa yang dimau dengan klien saya. Seperti itu.
Nah, bukankah pendekatan semacam itu tuh lebih efektif atau terlalu makan banyak waktu, Ibu?
Sebenarnya saya sih senang-senang aja, walaupun itu memang memakan banyak waktu. Tapi saya di sini hanya ingin memberikan kepuasan kepada para klien saya gitu. Kalau mereka senang, ya saya akan tetap melayani mereka dengan hati yang senang. gitu. Jadi sebisa mungkin saya harus tetap benar-benar meyakinkan bahwa saya ini memang melayaninya dengan hati gitu.
Dengan sepenuh hati.
Ada kan orang kalau melayani dengan iya, dengan sepenuh hati gitu.
Karena ibu sudah
jadi biar mereka juga bahagia.
Iya, karena ibu sudah beberapa kali di apa memamerkan karya-karya atau produk-produk dari rumah fashion ibu itu di Australia.
Iya.
Jadi kira-kira untuk kali ini apa yang spesial atau apa yang khas untuk para pendatang nantinya?
Untuk para pendatang semuanya gitu.
Iya.
Kalau para pendatang semuanya itu nanti.
Silakan.
Atau ibu. Untuk saya sendiri.
Iya. Dari ibu, jadi dari rumah fashion ibu itu apa nantinya akan?
Oke.
Okay. Ya, apa nanti akan di apa diragakan atau apa yang akan dipamerkan di sini untuk kali okay. ini?
Untuk setelah yang di Melbourne. Ah, oke. Okay, yeah. Okay. 4 tahun bersama ya. Maksudnya yeah. ikut 4 tahun mengikuti fashion show ini. Untuk kali ini saya kan akan mengeluarkan yaitu tadi bordir, tapi untuk yang spesial untuk Melbourne itu benar-benar berbeda dengan Canberra dan Sydney.
Mengapa Ibu?
Kalau Canberra dengan Sydney, nah, kalau yang di Melbourne ini saya 3D. Bordirnya 3D.
Apa itu?
Jadi dia 3D. Jadi bordirnya itu ada timbul. Jadi kayak 3 dimension.
Itu yang dimaksudkan,
gitu.
Iya, iya. Alasannya
iya.
Ibu?
Jadi alasannya dia akan terlihat lebih seperti hidup timbul gitu. Di bajunya itu timbul, jadi lebih tebal. Jadi dia lebih berat juga, seperti itu. Jadi lebih cantik dan lebih elegan terlihatnya, iya. Seperti itu.
Ibu, kalau tadi dikatakan bahwa dari karya-karya ibu itu adalah biasanya busana muslim. Nah, apakah ada juga ya, atau diakomodasi juga itu untuk karya-karya yang lain yang bukan busana muslim?
Oh iya, Ibu. Ya. Saya menerima. Iya, saya menerima yaitu salah satu yang Ibu kemarin yang pesan di Sydney itu mereka bukan untuk baju muslim memang. Makanya dia minta lebih pendek gitu. Saya menerima. Waktu kayak tahun lalu juga saya menerima ada bule itu karena dia tidak menggunakan hijab, dia meminta ini short dress. Ya, saya membuatkannya. Seperti itu, Ibu.
Ya. Ibu.
Jadi apapun ya, yang diminta sama klien saya akan lakukan.
Akan diturutin, ya. Ini dengan dengan kedekatan antara pemerintah dan terutama dalam bidang perdagangan itu. Nah, apakah ada kemungkinan nantinya Ibu dengan serius akan membangun suatu cabang di Melbourne atau di Australia lah, katakanlah begitu.
Oh, saya mau sekali kalau memang ada yang mau bergabung atau mengajak saya untuk bekerja sama, seperti itu.
Ibu Alia Sirigar, terima kasih sekali untuk penjelasannya dan sampai jumpa Ibu pada tanggal 22 atau 23 Mei nanti di Melbourne itu.
Sampai ketemu di sana Ibu, ya di Melbourne.
Selamat
sore. Sampai ketemu Ibu. Sore Ibu.
Nah, belum lama ini pemerintah federal telah menurunkan anggaran belanjanya atau budgetnya yang keberapa kalinya itu. Nah, untuk membahas masalah itu kami mengundang Ibu Velia Erlang. Beliau seorang akuntan dari L&B Private Company. Terima kasih sekali, Bu Velia.
Ya, terima kasih untuk undangannya saya ke sini untuk berbicara tentang negatif giring ya, Bu.
Iya,
ya, memang pertama kali ini.
Memang salah satu dari anggaran belanja kali ini itu kan ada ya rencana pemerintah untuk menghilangkan negatif giring itu kan.
Iya.
Nah, mungkin sebelumnya bagi mereka yang belum berkaitan, mungkin mohon Bu Velia untuk menjelaskan apa itu negatif giring itu. Karena ini bersangkutan dengan rumah kan,
iya,
perumahan dan iya. sebagainya itu. Jadi
negatif giring itu kalau bahasa
Indonesianya
gampangnya itu, kalau misalkan itu strategi investasi, kalau di mana biaya kepemilikan aset itu seperti kayak bunga, biaya pemeliharaan, biasanya untuk properti itu lebih besar dari rental income gitu. Jadi kalau misalkan ibu punya aset properti, terus udah gitu biaya interestnya, biaya interestnya lebih mahal, terus pemeliharaannya lebih mahal daripada pendapatan ibu, itu tuh bisa diklaim. Jadi tax deduction pas ibu bikin tax return untuk personal tax deduction gitu. Dan itu emang luar biasa membantu untuk
investasi tersebut.
Investasi yang mengurangi assessable income waktu tax return gitu.
Jadi misalnya ini Bu, kita berikan contoh saja Ibu ya.
Yeah.
Misalkan saya dengan gaji 50.000 yeah. per tahunnya ya.
Mm-hmm.
Saya gaji 50.000 per tahun, terus saya membeli rumah, mm-hmm. katakanlah rumah itu berapa Ibu, kalau di sini di Melbourne mungkin 700 terlalu kecil ya Ibu ya.
Yeah. Anggap aja yeah. 700.
Anggap saja saya membeli rumah 750.000 itu.
Mm-hmm.
Nah, tentunya saya tidak punya uang semuanya kan?
Iya, betul. Ibu pasti kan ibu pinjam dari bank kan?
Iya.
Gitu. Ini kan untuk rumah kedua ibu ya.
Iya.
Bukan ibu, untuk yang ditempatin kan. Jadi misalkan nih ibu bayar interestnya dan pembayarannya itu kita anggap aja gampangnya
iya.
2.500 gitu ya
per
bulan atau anggap aja gitu 2000.
Per bulan ya,
ya
2.500
ini
itu,
biar gampang ya, aja ya, gitu ya, ya. Terus ya. Tapi pendapatan ibu dari sewa income itu dari pendapat
ya.
Cuma 2000
per bulannya.
Per bulan. Berarti kan ibu kurang 500 nih.
Iya.
Iya kan? Nah, 500 itu bisa masuk ke tax deduction. Jadi ibu kayak ibu rugi 500 gitu.
Iya, dari sewa itu.
Dari sewa itu nanti jadi per tahun jadi 500 kali 12 itu kan ada 6.000 nanti ya. Dimasuk ke tax deduction pas ibu bikin tax return ya. And financial year
ya.
Gitu.
Nah, tapi bagaimana dengan pembayaran saya ke bank?
Itu juga bisa jadi tax deduction. Dalam property investment. Jadi ada dua ininya gitu.
Dua cara, dua pendekatan.
Iya gitu.
Yang pertama itu hanya mengklaim yang bunganya saja.
Oh gini, gimana cara? Jadi kalau assessable income itu kan, jadi misalkan ibu punya uang assessable income-nya 50.000.
Iya.
Terus harus bayar tax, say 20.000 gitu
iya.
kan. Terus dari 500 itu, dari $500 per bulan yang ibu rugi, jadi kan 6.000.
Iya.
Jadi itu tax 30.000 itu, 20.000 apa tadi saya bilang. Terus bisa dikurangin 6.000. Jadi ibu cuma bayar
24.000.
Iya, gitu.
Jadi itu dikurangi dari pendapatan saya
iya,
ya. Itu jadi. Nah, sekarang masalahnya bank itu kan urusan sendiri kan?
Iya.
Iya, bank itu urusan sendiri. Nah, tadi yang saya bayar 20.000 itu kan untuk pemerintah itu
yeah.
untuk income tax saya kan mm-hmm. begitu. Nah, untuk bank mungkin saya akan membayar kan cicilan.
Mm-hmm. Yeah.
Nah, itu apakah bayaran cicilan saya ke bank itu juga dapat dimasukkan?
Oh enggak, itu kan udah termasuk semuanya. Jadi dihitung Bu gitu. Jadi Ibu misalkan pendapatan dari sewa 2.000 berapa tadi saya bilang? 2.000.
Iya, 2.000.
Yeah. Terus
bayarnya
harus sewa interest misalkan 2.500, say 1.800, terus pemeliharaan yeah. dan segalanya 700, itu berarti jadi, sisa 500 yang itu jadi udah jadi, termasuk interestnya tuh ke dalam tax deduction itu.
Yeah. Tapi kalau yang asli pinjamannya tidak bisa ya,
yeah,
ya? Tidak bisa. Nah, terus bagaimana kalau saya menjualnya?
Oh, kalau menjualnya, misalkan ibu mau jual, nah terus itu nanti kena namanya capital gains tax, gitu.
Yeah.
Nah, ini juga termasuk salah satu yang
akan dihapus.
Dihapus sih enggak, cuma dimodifikasi.
Apa gitu. Modifikasinya, Ibu? Nah, sekarang nanti dulu, Ibu.
Oh, belum.
Sekarang capital gains tax itu berapa? Misalkan saya menjual apa rumah investasi saya
yeah.
rumah kedua tadi yang
yeah.
yang merupakan investasi
yeah.
tadinya. Nah, kalau itu saya jual, terus tadi saya belinya kan 750.
Yeah.
Terus saya hanya mendapatkan 750. Bagaimana?
Kalau misalkan ibu jualnya enggak untung, ya berarti enggak apa-apa, enggak ada capital gain tax. Tapi kalau misalkan ibu belinya nih anggap aja 750
yeah,
ya.
750.
Terus udah gitu
Laku
misalkan 900
yeah.
gitu. Terus dari gitu ibu masih punya mortgage 700 gitu. Berarti dari sisa 900 ke 700 itu kan masih ada 150.
Iya, 150-an
ya. Nah, itu kena tax kira-kira
berapa?
Lah dapat diskon kena tax 150 itu dapat diskon
yeah.
50%. Jadi 50%
50%
dari CGT. Iya, 50% dari CGT itu dapat diskon.
Iya, yeah, iya. Yeah. Sebentar Ibu, nanti kita lanjutkan lagi ya. Nah, rupanya waktu telah menjelang, jadi sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada hari Rabu nanti pada jam dan gelombang yang sama.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.